Eu știi cum la moldoveni se întreabă de-a cui ești, dar pe voi n-ați mă întreb de-a cui sunteți, ați mă întreb ce studii ați făcut, știi, să începem cu asta așa.
Poți să întreb de-a cui ești, pentru că asta definește cine sunt acum, pentru că sunt fiică de jurnalist și de asta n-am făcut jurnalism. Okay. Să începem acolo. Eu în state am început să învăț business-ul ca orice copil de migrant model și desigur am deviat complet și am început facultatea de antropologie culturală, ceea ce deloc noi, după standarde societale, pragmatic. Și am făcut și relații internaționale în New York, în nordul New Yorkului. Și între timp am mai venit în Europa, am făcut un an la Oxford, tot în antropologie culturală. Și pe urmă...
Ea e Mădălina Ciocanu, iar el...
Istoria mea internațională a început cu venirea a doi voluntari din Corpul Păcii în liceul meu.
El e Arcadie Botnaru.
Mi-au facilitat ajungerea mea în Statele Unite, într-un colegiu comunitar, Community College, pentru că ele sunt, deci asta e o categorie aparte de colegii care sunt mai accesibile, deci sunt mai ieftine. Și, iată, eu așa cumva fiind copil anilor 90, aveam ce am înțeles eu apoi deja acolo pe loc, aveam o imagine romantizată a Statelor Unite, eu foarte tare vreau să ajung acolo și ulterior am ajuns.
Mădălina și Arcadie au în comun interesul pentru educație și discuțiile lungi despre identitate și identități. Știi tu, discuții din acelea până seara târziu pe balcon, când te întrebi cine sunt eu cu adevărat, ce vreau să fac, unde mă regăsesc, mai ales dacă ai în jur de 30 de ani, ai acumulat ceva experiențe, dar încă oscilezi între decizii și alegeri de studii, de profesii și de țări.
Am mers la facultate de psihologie acolo și în a doilea an de studii eu înțelegeam că ar fi foarte scump să-mi continui studiile acolo și de asta după colegiu am revenit în țară și mi-am continuat studiile la Universitatea de Stat.
Nu ai absolvit colegiul acolo sau l-ai absolvit?
L-am absolvit, dar fără a face ceva cu studiile cele, pentru că când am revenit în țară aici, deci am reluat-o de la început. Deci am mers anul întâi la Facultatea de Psihologie la Universitatea de Stat.
Și pe urmă am umblat brambura prin America Latină ca să-mi echilibrez un pic hiperproductivitatea care am avut-o în universitate și un fel de burnout-ul care l-am simțit, presiunea care am simțit-o tot ca, da, ca identitate de imigrant, dar și ca pierdere de înțelegere unde eu mă aflu, unde vreau să mă aflu. Și de asta am, după 10 zile de constantă meditație, 10 ore pe zi, am decis să mă duc în Colombia, desigur. De acolo am pornit-o prin alte țări din America de Sud și cu bicicleta din Panama în Mexic 3 luni. Adică, să vedeți cât e de extremă căutarea asta de identitate care eu am simțit atunci. Sau mai bine zis, pierderea în a înțelege unde te afli și ce vrei și unde vrei să fii.
Și Mădălina și Arcadie au locuit și au studiat și în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie. Dar au ajuns acolo în contexte diferite. Mădălina a emigrat cu familia ei în plină adolescență, la 15 ani, cu doar o lună înainte de protestele de la 6-7 aprilie 2009.
Comuniști mai înalți sau mai josuți nu au vrut să recunoască că această...
Stop comunism! Verde pentru Moldova!
Tot în SUA, dar 5 ani mai târziu, pleca și Arcadie. Era 2014, anul în care am aflat că sistemul bancar din Republica Moldova a fost devalizat de $1 miliard.
Banca de economie a revenit în proprietatea statului, anunțul a fost făcut în acest...
Banca de economie a revenit sub controlul statului joia trecută.
Arcadie absolvise în acel an liceul din Dondușeni și se ducea să studieze psihologia în vestul Statelor Unite ale Americii, la un colegiu din Wyoming, cel mai puțin populat stat și al 10-lea ca suprafață din SUA. Pleca cu gândul de a rămâne acolo, dar după absolvire, în 2018, a revenit la Chișinău. Dar nu s-a oprit nici aici.
Și în perioada de licență am avut ocazia să merg într-un schimb într-o mobilitate academică. Am făcut un semestru în Turcia, în Ankara, dar și tot în perioada asta cumva se coagula și pasiunea mea pentru educație sau cumva am început să mă implic mai mult cu sectorul educațional non-formal și la un moment dat asta a culminat în dorința mea de a urma un masterat în educație non-formală. Și în 2021 am luat o bursă, am luat bursă de studii Chevening, prin care am mers în Marea Britanie și am făcut un masterat în învățare experiențială.
Master în educație a făcut și Mădălina, dar cu o cu totul altă specializare.
Și pe urmă am început un master în, International Educational Development, dezvoltare educațională internațională, ceva de genul. Politici în educație, pentru că în călătorie eram foarte curioasă cum diferite comunități, când noi călătoream mai mult în comunități rurale, comunități native în sudul Mexicului mai ales, cum se definește educația, cum noi facem sens de ce se merită de dat generațiilor noi, cine produce acest conținut și cum el arată în diferite contexturi. Și de asta m-am dus înapoi la un master cu ideea asta. Hai să regândim cum noi producem educația și înțelepciunea. Tot aici sunt, voi nu vedeți, dar sunt ghilimele de aer. Așa stau? Air quotes?
Ghilimele, da.
Ghilimele. Și de asta m-am pomenit în New York, în orașul New York, făcând un masterat la Columbia, cu teză și cercetări în sudul Mexicului, în comunități indigene, cu educație comunitară și cum ei contextualizează înțelepciunea vestică și occidentală, colonială, deci în acel context, cu înțelepciunea comunitară ancestrală. Deci cum ele dialoguează una cu alta și asta a fost focusul meu. De atunci am făcut reforme, am început să lucrez în educație și în politici educative, mai mult pe baza de cum tehnologia poate susține aceste dezvoltări, tot la Columbia, într-un centru de cercetare și lucrând la mai multe reforme de educație în Paraguay, în Bulgaria, în Mexic și în New York. Lucram în orice context, în afară de contextul nostru, pentru că am fost detașat complet 15 ani de Moldova și tot ce ține de aici. Și în ultimul an, deja am un an de când m-am întors în Moldova și de acolo putem vorbi mai mult despre cum m-am implicat în educația de aici și ce înseamnă tranziția asta.
Dacă ai plecat din Moldova, te întreb dacă a meritat. Și dacă ai rămas, te întreb dacă nu era mai bine să pleci. O negociere continuă între aici și dincolo, între acasă și în afară. O pendulare între lumi, între seturi de valori și priorități. O pendulare a individului și o pendulare în masă a unei societăți în căutare de sine. Unde e locul meu? Cum e locul în care mă simt cel mai bine? Trebuie să caut acel loc sau trebuie să mi-l construiesc? Există un cel mai bun loc? Acesta este primul episod din cele două în care vei descoperi istoria Mădălinei și istoria lui Arcadie. Sunt două povești despre căutare de sine în această lume mare ce are tendința să devină tot mai mică. Sunt două povești, fiecare cu firul său, dar și cu multe intersecții. În multe din ele m-am regăsit și eu. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
În 2021 am luat o bursă, am luat bursă de studii Chevening, prin care am mers în Marea Britanie și am făcut un masterat în învățare experiențială. De fapt, titlul de plin a facultății era învățare experiențială și în mediu, outdoor and experiential learning. Și a fost foarte fain pentru că campusul era localizat într-un parc național, deci am avut cumva privilegiul ăsta de a trăi un an într-așa o zonă și spre neașteptarea mea facultatea a fost mult mai puțin practică decât eu mă așteptam ea să fie. Deci am făcut...
Unde? În Marea Britanie?
În Marea Britanie, mm-hmm. Da. Deci a fost un program interdisciplinar și cum e de obicei cazul cu programul interdisciplinare, ele aduc abordări și teorii din tot felul de ramuri pentru a crea un al treilea spațiu, un spațiu de asta liminal, dar încă să apară ceva nou, da, un model interpretativ nou. Aș spune că am impresia că am făcut un master în filozofie, educație sau chiar în etică, pentru că asta cred că cel mai mult m-a marcat, deci m-a schimbat foarte mult felul în care văd societatea, cultura, educația, ce face educația cu cei care sunt trecuți prin, în ghilimele, mașinăria educațională. Și, da, iată, de jumătate de an am revenit în țară și iată că,
și
da.
Și ești aici. Ai putea să, nu știu, să formulezi acum, nu știu, una, două convingeri din astea care te-au marcat, să zicem, legat de educație?
Cred că una, iarăși, care vine mai mult din etică și asta e un, așa, un patrimoniu de lui Spinoza, care spunea că noi niciodată nu știm ce încă poate face corpul. Și atunci când noi, deci facultatea mea, ca să dau așa, să fac o paranteză, să dau puțin context, facultatea mea foarte mult a mers în direcția postumanismului, care ne invită să regândim ce înseamnă să fii om, ce înseamnă să gândești și cum suntem noi mereu deja împletiți cu toată lumea din jurul nostru, cu toată materialitatea lumii din jurul nostru și atâta întrebând ce încă poate face corpul, ne invită în contextul educației, de exemplu, să ne imaginăm noi feluri de a aborda corpul, de a aborda mintea, de a aborda subiectul, da, la care stă în bancă, sau de la cine învață, sau ce învață, sau cât de mult contează, de fapt, să fie interiorizată ce este transmis lui de către profesor sau ei de către profesor. Și cred că altă așa, o schimbare paradigmatică a mea a fost să realizez cât de mult este, cât de adânc imbricată în patriarhat este lumea noastră. Da. Și cum foarte des lucrurile care sunt normalizate de obicei de o clasă socială privilegiată, care mai des decât nu sunt bărbați.
Se pare că se deschid subiecte pentru noi episoade de podcast, dar revenind, așa. Dar tu când ai plecat în Statele Unite la facultate, îți doreai să rămâi acolo?
Inițial da, dar cum spuneam că eu mergeam acolo cu o imagine romantizată a Statelor Unite și fiind deja acolo, eu am înțeles ce înseamnă ce este viața de acolo, dincolo de aia pe care o vedem noi în filme, o auzim în muzică, o citim în cărți.
Înainte de a povesti cum este, de fapt, aș vrea să rămânem aici un pic la acea imagine de atunci. Mm-hmm. Iată, ce se discuta în mediul tău despre cum e în America?
Foarte puțin, pentru că, cum spuneam, eu vin dintr-un orășel foarte mic și imaginea pe care eu aveam despre Statele Unite s-a format în contextul culturii populare, deci ceea ce ajungea la noi din vest, da? Și de obicei, ceea ce ajunge la noi din vest e ceea ce este prezentabil, marketabil, da? Frumos, ambalat. Și, iată, frumosul ăsta se transferă într-o imagine frumoasă în mintea noastră.
Și mai exact, cum era această imagine?
Da, eu credeam că, uite, e țara oportunităților, poți face absolut ce vrei, poți să călătorești foarte mult. Eu eram foarte tare, cumva, pus pe călătorii în perioada aia și spuneam că, wow, o să merg acolo, o să călătoresc toate Statele Unite, o să văd totul. Și până la urmă am fost în 7 state, pentru că mi-am dat seama cât de scump este să te deplasezi prin state și cât de mari sunt Statele Unite, de fapt, că nu este o țară acolo, 50 de țări.
Da, 50 de raioane, dar
50 de țări. Da, și deja fiind student acolo, fiind în situația în care trebuia singur să-mi achit studiile, trebuia să-mi asigur cumva niște bănuți de trai, am înțeles că, wow, este de fapt foarte greu. Mai ales este greu ca imigrant, student, pentru că aveam foarte multe cumva limitări de ce aș putea face, ce fel de joburi aș putea face, ce fel de salarii aș putea lua, ce număr de ore aș putea să lucrez. Și tot asta îmi crea cu totul altă imagine despre ce înseamnă să trăiești în Statele Unite.
Și aveai, nu știu, senzația asta că iată, vei ajunge acolo și toate problemele mele se vor rezolva.
Cred că nu, pentru că eram la vârsta adolescentină în care nu prea sesizez tot timpul care îți sunt problemele, mă gândeam mai mult la posibilitățile care aș putea să le descoper acolo și mi-am dat seama că accesul la posibilități, iarăși, este un privilegiu care este rezervat pentru foarte puțini.
Madalina, tu ți-ai dorit să pleci în Statele Unite ale Americii. Cum ai ajuns acolo?
A fost întotdeauna așteptat, dar a venit mai devreme decât planificat. Pentru că aveam bunici atunci în state și totdeauna era așteptarea că noi o să reîntregim familia într-un fel sau altul. Și prin loteria de green card, maica mea a câștigat-o și ne-am dus doar cu mama și cu fratele meu, deci eram trei.
În ce an era asta?
În 2009.
Tu aveai atunci câți ani?
15 ani și nici nu am reușit să termin anul școlar, noi ne-am dus în martie. Deci a fost foarte abrupt și neașteptat. Noi atunci cu colegii mei întotdeauna vorbeam despre... Era discurs întotdeauna, dar tu când o să pleci? Nu era... dacă o să pleci. Și totdeauna, toți colegii mei știau că eu o să mă duc în state, că acolo deja am o ancoră, într-un fel, da?
Erai văzută ca o norocoasă?
Relativ, da, și eu țin minte când veneau bunicii sau mătușii mea din state și aduceau bomboane, haine colorate, chestii strălucitoare în general, era deficit și era, adică toți asociau cu eu mă duc în state, eu mă duc la toate resursele astea care veneau ca cadouri în țară, da?
Tu ai crescut în Chișinău?
Am crescut în Chișinău, la Buiucani, cum se cuvine. Da, și deci tot cu țara făgăduinței, eu aveam în gând toate chestiile astea, toate resursele astea nelimitate și nu mă așteptam deloc la ce a fost în realitate. Deci noi asociam, și eu atunci tot asociam statele cu abundență, cu oportunități, pentru că asta și se comunica în familie. Pentru că cei plecați tot văd ca Moldova ceva foarte scarce, foarte limitat. Și de ce aveau o viziune extremă asupra Moldovei, care ne-o comunicau nouă, deci punând statele pe un pedestal și propagând aceeași idee.
Adică venea confirmarea de la cei care au plecat deja.
Da, exact.
Adică convingerea voastră se baza pe, ca și cum pe experiența cuiva.
Da, și într-un fel de pozitivism extrem, fără ca să arăte latura cea mai greluță. Și deci noi ajungem acolo și să înțelegeți o mamă cu doi copii care abia începe tot de la zero, deci și cariera, tot, da?
Acolo mai exact unde?
În Colorado. Ne-am mutat în Colorado, că acolo erau bunicii și noi, la 15 ani, eu mi-am luat un job, fratele meu și-a luat un job, maica mea a început de la jurnalism, a început să fie directicătoare, da? Deci, tot de la zero, complet. Și a fost un șoc și chiar azi, înainte de acest podcast, ascultam că eu fac sens de sentimentele mele prin muzică și ascultam ea ca playlist-urile care le ascultam atunci, ca să canalizez un pic sentimentele de atunci. Și abia după mulți ani și venind înapoi în țară, după 15 ani, eu vineam așa sporadic, o săptămână, două max, dar acum, după un an întreg în Moldova, neașteptat, înțelegând că sentimentele de atunci chiar au fost o pierdere totală. Adică un sentiment de neînțelegere, o identitate foarte confuză și haotică și pierderea de rădăcini. Da, deci o ruptură destul de gravă acum, uitându-mă înapoi.
Asta e ceea ce conștientizezi acum.
Acum și atunci, da, asta se manifesta atunci, pentru că nu aveam inteligența asta emoțională sau posibilitatea asta de a reflecta asupra ceea ce simt, pentru că nu erau comunicările astea, nu era normalizat comunicarea asta de sentimente atunci, chiar nici în familie, dar și nici cam în generația noastră, a venit mai târziu. Și noi făceam sens din asta cu fratele meu prin ce apucam. Eu mai mult prin muzică, fiecare cu a lui, da.
Ce ascultai?
atunci?
Deci atunci ascultam la 15 ani, știi, toată muzica asta de presneacuri, emo, nirvani diferite. Eu așa am învățat engleza totuși prin muzică și așa m-am integrat, că eu nu vorbeam. Primul an, la 15 ani când m-am mutat acolo, eu n-am vorbit cu nimeni. Eu aveam atâta complexe de limba mea, de existența mea. Eram unica fată migrantă în prima școală, pe urmă ne-am invitat la două alte școli. Era un timp foarte furtunos. Și eu, deci, am început să vorbesc prin muzică. Eu aici cântam la chitară clasică, acolo am început să cânt la chitară într-o trupă de jazz din școală și pe urmă într-o trupă punk. Iarăși, multe emoții. Aveam mult. Și așa am început să-mi construiesc un fel de identitate prin muzică. Și asta cred că a fost canalizarea mea și totuși salvarea mea.
Salvarea în sens că te-a ajutat și să te integrezi, să te poziționezi cumva în grupurile de adolescenți de acolo?
Da, și această integrare a fost totuși mai mult cu comunități latinoamericane, afroamericane, migranti, deja în universitate. Dar mi-am găsit, e ca în discursul din Statele Unite, mi-am găsit un fel de nișa asta de identitate ca migrant, ca femeie mai mult, și totdeauna prin activismul ăsta care l-am adoptat în universitate, adoptam discursul este anticoloniale, anticapitaliste, pentru că rezona și acum eu văd cum asta se paralelizează foarte mult cu identitatea noastră în Moldova. Anticolonialismul ăsta de chiar eu când mă întorsesem, cu tine eram la vorbă în Moldova, prima dată auzisem acest termen în regiunea asta, antiimperialismul rus, da? Și asta a avut foarte mult sens în capul meu, pentru că eu adoptasem același argument cu care mă luptam aici în Moldova, ca copil de naționaliști, side note, întotdeauna aveam probleme, tensiune aici, tensiunea asta care și voi la podcast ați vorbit-o despre română-rusă, eu nu fiind vorbitor de rusă sau nu prea vorbind rusă, nu știind rusă, întotdeauna mă ciocneam cu identitățile astea tot foarte complexe, locale. Și asta s-a tradus prin activismul meu anticolonial, anticapitalist în state. Deci, acum eu trag niște firi, dar atunci părea foarte detașat de tot ce ține de Moldova. Și prin neacă muzică, activism, s-au conectat niște firi.
Dar care era discursul despre Moldova în familiile voastre, în mediile voastre, înainte de a pleca?
Deci, eu asociez Moldova ca un fel de sindrom, cum e Stockholm sindrom. Noi îl numim Chișinău sindrom. Deci, Stockholm sindrom e un, tu știi mai bine cu psihologia, cu un fel că Moldova pentru noi a fost și cineva, ceva care ne ține așa în poale și are grijă de noi, un fel de patrie și mamă și toate chestiile astea romantizate, dar și un abuzator. Abuser?
Abuzivă.
Deci o relație, da, cu părți abuzive, pentru că familia mea a suferit fiind aici.
Asta te referi la relația cu statul Republica Moldova?
Da, nu e atât de separabil, da? E un pic... Da, puteam vorbi despre relații așa mai focusate cu statul, dar atunci, da, statul a fost un abuzator destul de definit.
Voi ați plecat în 2009, înainte de 7 aprilie.
Da.
Sindromul Stockholm este un concept din psihologie care se referea inițial la cazurile când victimele răpite sau captive ajung să simpatizeze cu răpitorul și chiar să-l apere. Prin extrapolare, sindromul se referă și la cazurile de abuz în relațiile părinți-copii. Relația abuzivă cu statul de care vorbește Mădălina poate fi comparată cu o astfel de relație abuzivă dintre părinte și copil, când copilul este atașat de părinte, are nevoie de grija lui, vrea să se lipească, să fie ținut în brațe, protejat și iubit, dar părintele este dur și agresiv. Iar copilul trăiește sentimente contradictorii de frică și ură, dar și de iubire.
În cazul tău, Arcadi, care era discursul despre aici, în Moldova? Ce auzeai?
Deci eu nu am în familia mea imediat, adică în familia mea nucleu nu am o istorie de migrație, deci nu am părinți care au plecat peste hotare, dar în timp, și ăsta e discursul care persistă, eu sunt încurajat de familia mea să-mi găsesc un loc, cred că mai repede în afara țării decât aici. Și uneori, în contextele cotidiene, eu găsesc confirmare pentru argumentul ăsta, mai mult venind din, iată, acea lipsă de oportunități și deja la ora asta nu mai vorbesc despre niște luxuri materiale, adică nu vorbesc de bunăstare, vorbesc de posibilități de realizarea anumitor activități, realizarea anumitor proiecte, care, din păcate, aici des mă ciocnesc de o rezistență care, iarăși, instituțiile participă la cultivarea rezistenței astea, pentru că suntem încă cumva, impresia mea este că suntem cumva conservatori în multe sfere, da, uh-huh, activității. Și, da, deci cumva familia mea în continuare mă încurajează să plec, dar eu, până ce sunt aici, încă încerc să văd unde și cum aș putea să mă regăsesc aici, pentru că iarăși plecarea undeva tot nu este un proces ușor, adică deci nu e atât de simplu că am luat și mi-am strâns bagajele și m-am dus. Tot mergi la ceva, la o activitate, la un loc, la o ceva mai concret, mai palpabil. Da, eu încă sunt în căutare, sunt încă în cumva limbou ăsta dintre aici și acolo și încerc să înțeleg unde aș putea să mă realizez în următorii câțiva ani.
Dacă primele generații de migranți din Republica Moldova din a doua jumătate a anilor 90, începutul anilor 2000, părăseau țara mai ales pentru a-și asigura supraviețuirea, azi tineri ca Arcadie sau Mădălina, născuți la începutul anilor 90, caută în afară oportunități de studii și realizare profesională. Acum oamenii mai puțin pleacă pentru a putea supraviețui și mai mult pleacă pentru o viață mai frumoasă, studii mai bune pentru ei sau pentru copiilor, orașe cu mai multe facilități, comunicare mai civilizată la locul de muncă sau pe stradă. E ceea despre ce povestea și Marius Babuș în episodul 16 din Laboratorul Social, despre o altfel de atitudine a oamenilor pe care el a întâlnit-o peste tot în Italia.
Nu atât cât sistemul sau școala în general sau societatea de fotbal a meritat mai mult pentru oamenii care alcătuiesc toate structurile astea.
Uh-huh. Ai văzut un alt fel de relații interumane?
Da, peste tot. Ce ține de vorba cu relații în echipă, ce ține vorba de relații cu antrenorul, ce ține relația cu doctorii, ce ține relația cu profesorii, cu colegii de clasă și așa mai departe.
Și asta e ceea ce nu găsești acum în Moldova?
Cam deloc.
Aici în Moldova cu ce te ocupi? Ce faci acum?
La moment, deci cum spuneam eu, ultimii ani activez în sfera educației non-formale, deci facilitez ateliere, fac instruiri cu mare parte cu tineri, facilitez tabere pentru tineri rezidenții artistice. Deci, da, cumva sunt așa un fel de freelancer în sfera educației.
Mm-hmm. În sfera educației non-formale.
Non-formale, exact. Mm-hmm.
Mm-hmm. Și cine de unde sunt tinerii cu care tu lucrezi?
Diferit, pentru că, deci iarăși, nu am așa de mult timp acum de când am revenit și proiectele la care am lucrat erau mereu la invitația, da, anumitor cunoștințe sau organizații cu care am mai colaborat în trecut. Și în mare parte sunt tineri din mediile rurale, tineri cu background-uri, da, mai puțin avantajate, care nu au acces la infrastructura urbană, de exemplu, orașul uh-huh. Chișinău, da, deci nu au. Cam astea sunt grupurile de uh-huh. Și astea, de fapt, sunt și grupurile, adică categorie demografică cu care, așa, uitându-mă în trecut, și încercând să mă gândesc pe viitor, este grupul care am lucrat permanent și mi-ar fi interesant să lucrez, și grupurile marginalizate, grupurile cu mai puține oportunități, pentru că mi-aș fi dorit, îmi doresc, adică ca cât mai mulți tineri să poată beneficia de oportunități care sunt foarte des concentrate în centru. Da, deci,
uh-huh. Îți place munca care o faci?
Cred că mai mult da decât nu, dar nu e o muncă ușoară. Deci e o muncă care, da, uneori te solicită emoțional foarte mult pentru că interacționezi cu istorii și cu experiențe care, iarăși, na, nu poți să te să fii imun la ele, nu poți să te detașezi de ele, le trăiești împreună cu tineri ăștia și uneori poate fi destul de provocator, dar eu mereu plec din activitățile astea, din proiectele astea cu satisfacție, pentru că am avut ocazia să învăț și eu foarte mult de la ei și mă bucur când aud că și ei au luat ceva util din lucru cu mine.
Ce te motivează să continui munca asta, chiar dacă e foarte solicitantă emoțional?
Mă motivează, adică o să spun așa foarte direct, adică nevoluat. Pe de o parte mă motivează, cu toate că mi-ar fi interesant să lucrez și cu instituțiile formale de învățământ. Foarte des instituțiile formale sunt puțin mai rigide în felul în care ei abordează educația și lasă mai puțin spațiu de manevră pentru facilitatori, da? Adică pentru procesul ăsta de instruire. Și în spațiile astea non-formale eu găsesc mai mult libertate, mai mult spațiu pentru experimentare, ceea ce în, cum am mai spus, în sistemele, în structurile formale de învățământ, cumva ele sunt, părerea mea, că sunt mai des orientate spre recunoaștere și reproducere decât pe experimentare și creație de ceva nou, ceva diferit. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, noi trăim într-o lume a pieții, într-o lume capitalistă, în care trebuie să existăm din ceva și iată așa s-a primit în timp că setul de abilități și de setul de abilități care s-a coagulat la mine îmi permite să-mi câștig existența prin activitatea dată. Deci, pe de o parte, e o plăcere și pe de altă parte este o necesitate foarte cumva reală și asta pot face.
O sursă de venit, da. Ceea ce pot eu să ofer și comunitatea are nevoie.
Exact, da, cumva.
Da. Tu, Mădălina, acum unde ești? În ce punct? Ce faci? Cu ce te ocupi în Moldova? Spuneai că ești de un an aici.
De un an, da. Păi eu venisem cu ideea să o salvez pe bunica de la război. Eu eram atunci în Brazilia, în mijlocul carnavalului și stăteam atunci invazia rusească. Am primit notiția și am venit, dar am venit alea cu întârziere o lună după. Și,
o lună după începerea războiului,
da,
în Ucraina.
Da, și deja apele s-au mai potolit aici și ajung cu ideea că s-o scot pe bunica, o iau în state, scăpăm.
Era, da? Vorba de cealaltă bunică, înțeleg că bunicii erau...
Eu am trei bunici, așa, side note, da. Okay. Deci am o bunică la țară și, desigur, îți dai seama ce naiv am fost eu că s-o scot pe bunică de la țară din gospodăria ei. Asta e ridicol. Dar când am ajuns la Chișinău, toți mergeau din bal în bal, așa, festivale, concerte și eu am... O trecută două săptămâni și pe urmă m-am pomenit cu o vară terminată, plină de emoții și m-am integrat foarte rapid în comunitatea artistică aici și creativă. Și foarte tare m-am surprins, pentru că eu când, înainte de a reveni anul ăsta, am avut ideea de Moldova, cum am lăsat-o eu atunci, la 15 ani. Da, frumoasă, cu colegii mei, dar colegii mei toți plecaseră deja. Dar aveam ideea că Moldova e limitată, nu prea este acolo nimic ce poți face și chiar mi-a dat toată definiția asta peste cap. Am început să colaborez cu diferiți artiști, cu colectivi de muzică. Mai multe oferte, ia ca în educație, în dezvoltare educativă locală au apărut. Și așa, o lună, două a trecut și chiar m-am aprofundat în foarte multe proiecte. Și deci a fost un an abundent de tot, din toate domeniile în care eu activez. Și deci am lucrat și cu instituții formale aici.
Cu care instituție, mai exact?
Am fost consultant cu Ministerul Muncii într-un program de educație temporie. Am mai lucrat proiecte independente, proiecte muzicale. Eu sunt și producător de muzică și pot să înțeleg mai bine folclorul nostru.
Mm-hmm.
Mădălina este cunoscută și ca DJ Borș.
Eu sunt foarte aware, foarte
conștientă
de borșul meu identitar.
Experiența ei de DJ a început la New York în anul întâi de facultate. Începând cu 2013, timp de 4 ani, a fost DJ la unul din canalele postului public de radio din SUA, NPR, unde a instruit și pe alții cum să fie DJ și a organizat și evenimente. A revenit la pasiunea ei în timpul pandemiei, când avea mai mult timp. A mixat la petreceri din San Francisco, Mexic sau Paraguay, unde era DJ până la 5 dimineața, iar la 8 putea să aibă o întâlnire cu ministrul educației ca să discute despre politicile din educație.
Tot procesul ăsta de reintegrare a venit în paralel cu de a-mi înțelege mai bine și sună clișe, dar rădăcinile care mi-au lăsit 15 ani. 15 ani m-am detașat complet de tot ce ține de Moldova. Și de asta eu am așa un pic obsesie cu folclor, cu hai să înțelegem istoria noastră mai bine, da, într-un mod mai distractiv. Hai să avem discuțiile astea care...
Despre
identitate, despre ce înseamnă post-imperialism aici, ce înseamnă post în ghilimele sovietic, da? Cum noi facem sens de identitățile astea și de pluriversalitatea identităților noastre? Uh-huh. Că asta există. Că eu înainte vedeam identitățile de aici ca dualitate. Pro-rus, pro-român am încheiat, da? Dar, de fapt, sunt atâtea layers, sunt atâtea nivele de dișghiocat care niciodată nu au fost validate în sufletul meu și acum, în sfârșit, ele iau atenție și vor atenție. Și asta se manifestă prin proiectele care le fac eu. Acum, mai recent, am început să combin partea asta de educație. Deci eu în state aveam tot o identitate foarte dualistică. Partea mea artistică și partea mea profesional de educație. Și acum, în Moldova, pentru că comunitatea e atât de mică și când vine un funcționar din minister și îmi spune că DJ Borș și cum acolo cu muzicuța, asta îți leacă universurile se colizionează, care în state e foarte ușor de separat, ca de compartamentalizat viața ta. Și aici, pentru că sunt așa puțini oameni, toți știu tot. Și asta mi-a dat un pic iarăși peste cap cum eu îmi vedeam identitatea mea și am început în sfârșit să combin partea artistică, educațională și comunitară. Și asta s-a materializat într-un startup, se numește Trade of Knowledge, care adoptează partea asta, încearcă să plaseze comunitatea ca o sursă de cunoștință și de susținere pentru artiști. Deci artiștii mentorează artiștii. Și încercăm să înțelegem cum acest schimb, acest barter poate fi susținut de tehnologie, de o platformă oarecare.
Așa, dacă să explicăm mai simplu, e o aplicație adică vrei să dezvolți o aplicație pe telefon, da, unde artiștii pot să găsească alți artiști care să-i mentoreze.
Exact.
Să le povestească cum pot face lucrurile mai bine. Așa?
Perfect.
Am înțeles
perfect.
Bine?
Perfect, da, exact. Deci aici tot ne uităm la educația non-formală. Cum noi putem să ne... Nu să ne uităm la educație ca dintr-o instituție, dintr-o structură formalizată, dar cum noi putem să regândim asta și să o facem un pic mai fluidă și să personalizăm tot în contextul nostru, pentru fiecare artist, pentru fiecare mod de a crea și cum putem să ne susținem.
La ce etapă ești acum cu proiectul tău?
Păi noi am terminat un accelerator tot local. Iarăși, când vorbesc de abundență, eu am pus muzică ca DJ la o petrecere la Dream Apps și ei pe urmă m-au invitat să fiu parte din acceleratorul lor. Și ideea asta, deci, s-a marinat mai mult timp.
Trebuie să spunem că Dream Apps este un accelerator pentru startup-uri, da?
Exact.
Un mediu în care tineri antreprenori pot să-și dezvolte ideile de startup-uri, de afaceri.
Și non-profit, așa că nu-i reclamă.
Așa.
Și de acolo m-am cunoscut iarăși cu contingentul ăsta mai de startup-uri care încearcă să dezvolte în Moldova mai bine, să susțină idei. Și iarăși, startup-ul e doar un framework prin care ideile pot crește, da? Și aici eu vreau să mă focusez mai mult pe idei, pe ideea asta de comunitatea este o sursă de înțelepciune și cum noi redefinim ce e înțelepciunea și cine o definește. Și noi suntem destui, adică ce știm noi, eu cred că trebuie să fie valorificat mai mult decât un curriculum oarecare stabilit sau instituții care îți spune ce e valid. Și, de fapt, ideea asta e foarte, cred că reprezintă tot identitatea asta de rădăcini, pentru că e inspirată din conceptul de șezătoare, când noi, informal, ne ajutăm unul pe altul, ne învățăm unul pe altul.
Șezătoare, clacă, avem mai multe concepte.
Exact.
Da.
Deci, reîngândindu-ne ce înseamnă educația pentru noi în acest spațiu și cum noi putem să ne sperăm de la noi înșine, nu ca să vină experți internaționali și am voi spune asta, că pe mine mă numesc expert internațional, ceea ce e ridicol, dar nu doar cine spune best practices, știi, din alte țări, din Finlanda, nu știu ce, dar cum noi facem asta sens aici? Ce putem să valorificăm din la noi, nu din folclor, dar din cum asta s-a transformat acum aici.
Dar tu spui asta având deja o experiență internațională.
Și eu sunt foarte aware, foarte
conștientă
de borșul meu identitar care performează în fiecare decizie care o fac și niciodată nu o să fie separat. Dar eu, nu știu, și poate eu romantizez folclorul și ce a fost timpul presovietic, că atunci tot a fost ori imperialismul rus. Și, deci, da, eu leac amestecat. Poate de asta, că ca să valorifici ce e aici, trebuie leac să ieși, ca să vezi, să iei leac de spațiu. Cred că spațiu și timp și asta, nu știu, îți reconstruiești relația asta parcă mai intimă cu acest spațiu și aceste valori. Da.
Și uite așa, din vorbă în vorbă, n-am mai aflat în timpul interviului la ce etapă se află proiectul Mădălinei cu platforma de mentorat pentru artiști. Așa că am sunat-o ca să ducem gândul până la capăt. Am prins-o câteva zile după interviu, chiar în dimineața în care ajungea la București. În acea seară urma să mixeze într-un club de acolo. Acum, Mădălina este la etapa de programare a primei versiuni și testarea platformei de mentorat. Face asta la Chișinău pentru că aici e mult mai ușor să ajungi direct la artiști, să comunici direct cu ei. Vrea să dezvolte o platformă ce se pliază cât mai bine pe nevoile artiștilor. Iar în toamnă, planifică să lanseze aplicația la New York. De ce acolo? Pentru că acolo e a doua mea casă, mi-a spus Mădălina, și sunt foarte conectată la comunitatea artistică de acolo. În plus, comunitatea artistică de acolo e mult mai mare și mai diversă, iar proiectul are sens dacă ajunge la cât mai mulți artiști.
În cazul tău, Orga, de cum experiența din afară ți-a influențat perspectiva asupra Moldovei?
Când ascultam acum pe Mădălina, mi-am amintit de o autoare australiană, Elizabeth Gross, și ea vorbea, iar o carte în care vorbește despre spațiu și ea este filozofă. Și ea, în introducerea în cartea aia, reflectă asupra poziției ei în domeniul arhitecturii, nefiind arhitect, fiind filozofă. Și ea spune că, da, pe de o parte, tu niciodată nu o să ai accesul imediat la interioritate, așa cum la oamenii care permanent au fost aici, dar în același timp, poziția de din afară, da, poziția asta de outsider, îți va oferi o perspectivă unică care din interior niciodată nu va fi văzută. Deci, tot timpul un ceva pierdem, dar în același timp câștigăm, avem de câștigat prin faptul că ne-am deplasat de contextul, din contextul local. Și asta, pe cât de remunerant poate fi, pentru că într-adevăr, adică uneori îți permite să vezi niște, da, crăpăturile în monolitul ăsta, în fațada asta care e foarte, așa, se crede că funcționează bine și este pusă bine la punct. Pe de altă parte, eu în repetate rânduri trăiesc un conflict de asta identitar, conflict personal în care nu prea pot să înțeleg în ce limbă să vorbesc ca să fiu înțeles aici, ca să fie asta translat, aplicabil aici.
Când spui limbă, nu te referi la română sau engleză, nu?
Da, nu mă refer la... Mă refer la... Pentru că limba, cum spunea un alt autor, că eu când vorbesc despre discurs, e doar incidentar că eu vorbesc despre limbă. Limba e materialitate, limba este experiență, limba este istorie, discursul, adică mă refer că este... E o coagulare din toate astea, care îți creează un limbaj, un al tău unical și, iată, parte din experiența asta e căutarea cum să o traduci, cum să te faci inteligibil. Și nu este ușor, dar iarăși eu foarte, iarăși asta e parte din discursul meu, eu foarte des fac referință, văd tot felul de autori și tot felul de autoare și, iată, cum îmi vine în minte o altă autoare post-colonială de origine indiană, care spunea că, cu părere de rău, limba pentru a vorbi cu Imperiul, noi trebuie să învățăm limba Imperiului, noi trebuie să... Asta e unica limbă pe care noi o avem.
Ca să ne facem auziți în discuția cu Imperiul, trebuie să învățăm limba Imperiului.
Exact. Și, da.
Pentru că spuneai mai devreme că în convingerea, sau mă rog, în credința părinților tăi că trebuie să-ți găsești rostul în afară, tu găsești argumente în cotidian, în viața ta de zi cu zi aici în Moldova. Poți să ne dai niște exemple? Care sunt acele situații în care te fac să zici vreau să plec?
Cred că cel mai... Sunt foarte multe, dar cred că cel mai... Două, cred că o să le menționez. Unul ține iarăși de identitate și iarăși eu nu am ales asta să se întâmple. Asta s-a întâmplat în cursul, iată, trecerii prin toate experiențele de care eu am avut parte pe parcursul anilor. Eu am ajuns foarte mult să-mi regândesc identitatea mea culturală, identitatea mea legată de vârstă, legată de gen, legată de toate constelațiile astea care ne formează nouă cosmologie, da? Și atunci când la revenirile astea, tot timpul dacă tot fac referință de astea astronomice, o să zic că da, se produc coleziuni de asta, da, dintre constelații, în care sunt uneori că sunt forțat să revin la niște înțelesuri și la niște valori de care eu m-am distanțat, care eu am ajuns în proces să le interoghez și să înțeleg unde, de ce și cum ele sunt problematice. Și iarăși asta nu este un... Spunând asta, eu nu problem... Ok, în parțial, da, problematizez și contextul local, dar eu înțeleg că așa funcționează. Și deci eu am un... Pentru unele chestii eu am un respect și nu le interoghez, altele care se manifestă violent sau se manifestă neetic. Eu sunt responsabilitatea etică de a le comenta, de a le interoga. Deci asta e partea ce ține de mine, de identitate, de atât timp se ciocnește cu niște identități de care eu m-am îndepărtat.
De exemplu?
Spre exemplu, rolurile de gender, da? Deci ceea ce la noi este normalizat și cum trebuie să fie femeie și cum trebuie să fie bărbat și cum ei trebuie să relaționeze între ei și cum ei trebuie. Iată, pentru mine, foarte multe dintre aceste chestii normalizate care trebuie sunt problematice. Și experiența mea, care, iarăși, eu mă uit la ea ca la un privilegiu super mare. Deci eu nu mă uit la asta ca la o chestie cu care să-mi umfle orgoliu, că ia că uite și ce-am făcut eu și pe unde am fost și am învățat. Asta a fost un privilegiu și eu mă bucur că am avut parte de el, dar iată, de exemplu, relațiile de gender, felul în care ele se manifestă la noi aici, sunt uneori problematice. Ele, de fapt, sunt problematice cam peste tot global. Așa, dacă... Uh-huh. Da. Asta e un motiv, de exemplu, și asta nu înseamnă că neapărat din motivul ăsta eu vreau să mă duc. Cum spuneam, asta este peste tot, nu este doar aici. Un alt motiv, iată, în care eu acum cumva mă fierb, da, o situație este că eu aș vrea să, în cursul programului de masterat, eu am realizat că eu aș vrea să-mi continui studiile, eu am găsit un soi de confort și un soi de utilizare, aplicare pentru ceea ce eu pot face în mediul academic și eu aș vrea să-mi continui studiile și activitatea în mediul academic și, cu părere de rău, în Moldova este dificil să o fac, adică este dificil să urmez aici un program de doctorat, este dificil după aceea să fac uz de eu aici și aici, iarăși, pe de o parte e lipsă de resurse, pe de altă parte este felul în care noi privim mediul academic, de exemplu, ca fiind teoretic, el nu este practic, ceea ce este practic, acela aduce bani, încolo trebuie de investit, de asta e așa, teorie, și încolo putem să investim mai puțin. Și asta e trist, pentru că atunci când un profesor are pe lună două zile care poate să le dedice la cercetare. Cu părere de rău, din asta foarte rar ies cercetare bună. Dacă în profesorul, pe lângă orele care trebuie să le predea la universitate, mai are încă 3 joburi, part-time, asta deja nu mai este academie. Și atât în momentul în care noi o să respectăm și asta ca o formă de activitate care aduce, care are o utilitate mare pentru reformarea societății noastre, pentru restructurarea ei, reorganizarea ei, eu cred că atunci ar fi mai puține motive, poate, pentru unii de a căuta oportunitățile astea în altă parte.
Am înțeles. Dar de ce ai rămâne?
De ce aș rămâne? Cred că spiritul ăsta comunitar, care este prezent aici la noi, suntem o țărișoară foarte mică, suntem un oraș foarte mic și este foarte, și este mai simplu, nu este foarte ușor, dar este mai simplu de a stabili niște relații, de a stabili niște conexiuni, fie că profesionale, fie că personale pentru realizarea anumitor proiecte. Deci, iată, spiritul ăsta de implicare comunitar aici parcă îmi pare mai prezent decât în vest. Deci încă mai avem relația asta de la persoană la persoană și nu doar prin intermediul instituțiilor și contractelor și iată, asta e ceva ce mă ține aici, iată, aspectul ăsta social și comunitar.
Discuția noastră a mai continuat o oră și am povestit cu Mădălina și Arcadie despre planurile lor de viitor. Da. Acum, în momentul ăsta al vieții tale, balanța în ce parte înclină mai mult? Ce îi ține aici în Moldova?
Eu mă simt că am putere aici și am...
Ce îi face să ezite între a rămâne sau a pleca?
Toate deciziile astea, ele se structurează în proces continuu de interogare, de sine, de context, de toate astea și...
Dar și despre cum se construiește ceea ce ei au numit identitatea de nomad. Urmărește povestea Mădălinei și a lui Arcadie și în următorul episod din Laboratorul Social. Ca să nu-l ratezi, abonează-te pe una din platformele tale preferate de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify sau YouTube. Odată ce te-ai abonat, vei primi o notificare de fiecare dată când apare un episod nou și asculți când ai chef de pe telefon, tabletă sau laptop. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt mereu actuale. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. Dacă ai ascultat episodul pe YouTube și ți-a plăcut, pune un like și scrie în comentarii părerea ta despre acest episod. Vreau să știu ce crezi despre subiectele abordate în Laboratorul Social. Te regăsești în experiența Mădălinei sau a lui Arcadie? De asemenea, ne găsești și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. Luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează Reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la 2 săptămâni. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.